nedaudz, teiksim, lielāka klātbūtne Krievijas šīs divas dienas gaiskuģi lidoja. Tas ir saistīts ar jau iepriekš izziņotām liela mēroga Krievijas šīm strateģiskajām mācībām. Protams, ka mācībās vienmēr ir gaisa kuģi, dažādu šo militāro vienību klātbūtne vienmēr ir bijusi lielāka. Protams, ka Krievija strateģiski NATO grib parādīt, teiksim, arī savu spēku, savu klātbūtni šeit reģionā, ka viņi turpina uzturēt un arī ar savu šo militāro klātbūtni grib arī, protams, dot strateģisku vēstījumu arī NATO. Tas ir skaidrs. Bet, protams, ka NATO atbild attiecīgi ar adekvātiem šīm pretdarbībām, tāpēc arī iedzīvotājiem nevajadzētu uztraukties un nekādā veidā šo interpretēt, ka ir kaut kas noticis ārkārtējs.